dëgjues të nderuar, mirë se jemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. 688 raste të reja dhe 11 vdekje nga COVID-19 në Kosovë. Hoteli Grand sërish në privatizim, ish-blerësi kundërshton. Nacionalistët humbën zgjedhjet në qytetet kryesore të Bosnjës. Vaksina kundër COVID-19 ofron gati 95% mbrojtje, thot kompania Moderna. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar dhe 688 raste të reja me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Rezultatet e IKSHPK-s janë në bazë të 1865 mostrave të testuara. Gjatë 24 orëve të fundit, po ashtu nga sëmundja COVID-19, kanë vdekur 11 pacientë. Që nga konfirmimi i rasteve të para në muajin mars, numri përgjithshëm i rasteve pozitive është 29805. Numri përgjithshëm i të vdekurve nga COVID-19 është 833, derisa numri të shëruarve deri më sot është 17541, kurse numri i rasteve aktive aktualisht në Kosovë është 11431. Ndërkohë përballja me pandeminë e koronavirusit tash 8 muaj u ka ndryshuar përditshmërinë shumë njerëzve, qoftë në aspektin profesional ashtu edhe në atë personal. Në kronikën e vazhdim të përgatitur nga gazetarja Ariana Kasapolli mund të dëgjoni rrëfimet e disa qytetarëve në këto çështje. Psikologët kanë vërejtur edhe rritje dhunës në familje në këtë periudhë. I dëgjojmë bashkollësit.
Distancimi fizik duke shmangur kontaktet me të tjerët, kohën e zgjatur të kaluar brenda mureve të shtëpisë si mas parandaluese për përhapjen dhe shpërndarjen e koronavirusit, njerëzit po e përjetojnë në mënyra të ndryshme. Jo stabiliteti financiar dhe ndërprerja e kohë paskoshme apo edhe humbja e punës gjatë kohës së pandemisë, po i prek ata si në shëndetin mendor, po ashtu edhe po i dërmon fizikisht, kështu thonë disa qytetare psikolog për Radio Evropa e Lirë, sipas të cilëve familje që më së shumti cenohen janë ata që kanë të ardhurat të dobta ekonomike. Berat Hajdari është fizioterapeut me profesion, ai duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se që nga muaji mars, gjithçka ka ndryshuar në mënyrën e punës së tij. Pacientët me probleme të rënda fizike kanë psuar shumë, thot ai.
Ka pas pacienta që kanë humbë hapin e ushtrime, kanë ardhur domethënë pas fazës operacioneve, ndoshta 2-3 seanca ka arritur më vonë, është dashur me ndërprer. Kemi arrit me imbulu disi për mes internetit, disa këshilla për ushtrime, për qase se si duhet me vepru në për shtëpia, i kemi përcjellë të raste, mirë po humbjet kanë qenë shumë mëdha. Normalisht kanë qenë humbje të mëdha të klinikës tuën, në kësha që si humbje ma madhe, mungesë më thonë ardhjes në punë të punëtorve, stafit tuën, ashtë a ju neve drejtuzve shumë, së i kanë diku humbje punëtorve mos ardhjen punë, edhe siç dihet kjo përkrahje e ministrive që ka qenë gati pothuajse zero deri më vonë.
Ndërkaq Faik Statovci punon si mirëmbajtës shtëpiak, ai mirëmban edhe klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës, duke rregulluar gjithçka që dëmtohet në këtë institucion. Thotë se po të mos ishte një pag rrjedhëse siç e ka në ÇKUK, ai nuk do të mund të mbjetonte, është vetë i shtati antar i familjes dhe i vetmi që punon.
Morësh më pajtuesen nëse çto moshat vendosen djeni shumë të kaljume së më punu heq se mi kam byllë pishonet që në furnizona me tu me shole, me boler, me qeshme i ka mshel edhe une nuk u mujt me punu he nuk është për më pajtu se momentin që mshilën pishonet të sanitaris por është që më së të flasëm unë atërët vëzhë dhëtë më najt jo me pak që i papunu privat së mujt me tu asë në minutë. Ta qeveritarë të unë që dhënë me 200-300 jetonje, ajo është në faqë prej rranë, shumë banalitet është e fjallë.
Faiku thotë se vetëm obligimet komunale i paguan deri në 120 euro në muaj, punën që e bën si mirëmbajtës shtëpiak i duhet një vetur, pasi me to i bart mjetet e rënda e që edhe ajo ka kosto rëfen faiko. Ndërkohë, psikologu Fitim Uka shpjegon se ajo që po tregojnë ulëmtimet e fundit, del se ka një relacion negativ në mes të gjendjes ekonomike, pra jo stabilitetit ekonomik dhe shëndetit psikologjik në kohën e pandemis. Si pas ti, familjet me të ardhurat të vugla financiare kanë rezultuar me probleme psikologjike, por edhe dhunë në familje.
Një prej arsyer kryesore pse ka ndikuar në shëndetin tonë mendor është jo vetëm fakti se ka të mos shëndetin fizik, por njerëzit në këtë periudhë janë ballafaquar edhe me dilema të tjera, të cilat lidhen edhe me statusin e tyre social dhe me statusin e tyre ekonomik. Dhe natyrshëm që nga ai që nëna të konditave kryesore për me kriju një shenjë dhe psikologjike është aftësia e njerëzve për me parashiku të ardhmen, dhe që kjo në është që në ngjeshëm kove të fundit me vendimet këtila të qeverisë të cilat ndë njere kam realizu në byrën atë hak set për nesër.
Si do qoftë, si pas Fitim Ukës, adresa për të kërkuar ndihmë për njerëzit që ka nevojë në kohë pandemie është psikologu, për ai thotë se varësisht nga rasti, ndihmë duhet kërkuohet edhe tek psikiatri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Udhëtësit e Ballkanit Perëndimor ditë më parë në samitin e Sofjes kanë shkruar një deklaratë për tregun e përbashkët rajonal. Përderisa përfaqësues të komunitetit e biznesit e konsiderojnë të rëndësishme këtë marrëveshje, udhëheqës të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë kërkojnë që përmes këtij tregu të eliminohen barrierat ekzistuese që parashihen në kuadër të marrëveshjes së CEFTA-s. Raporti i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Krijimin e tregut të përbashkët në mes vendeve të Ballkanit Perëndimor do të lehtësojë qasjen e bizneseve vetëm nëse shtetet përkatëse nuk vendosin barriera tregtare, thot ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi. Ai tregon se qeveria ende nuk ka dërguar ndonjë draft apo dokument në ministri për këtë zonë, por megjithatë shprehet se nën shkrimin e kësaj deklarate mund të çojnë integrimin e tregut të përbashkët me atë të Bashkimit Evropian. Ai thot se për një zonë të tillë Kosova është zotuar në marrëveshjen për normalizimin ekonomik të nënshkruar me 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington.
Jo, ende nuk kemi në diçka. Kur për drafti s'kemi. Unë mendoj që është një diçka ma e avancume. Kjo unë mendoj që ka rje si propozimi Minishën Gjeni.
Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor me 10 nëntor kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët për tregun e përbashkët rajonal. Ky zotim është marrë në samitin e Sofjes që u mbajtë në kuadër të procesit të Berlinit dhe u bashkëkryesua nga Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut. Në këtë samit që u zhvillua online, Kosova u përfaqësua nga kryeministri Abdulla Hoti e post-Timorën pjesë edhe liderët e shteteve të rajonit Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Kryeministri Hoti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nga zotimet e samitit të Sofjes përfituese janë të gjitha vendet, përfshirë dhe Kosovën, sepse është ndryshe kur ke qasje në një treg që ka shumë tepër konsumator për të funksionuar dhe shitur produktet. Sipas tij, mbi të gjitha ndikon shumë në tërheqjen e investimeve, në rritjen e konkurrencës dhe përgatitjen e këtij tregu për integrim në BE. Ajo që për ne është shumë rëndësishme, ka thënë Hoti, është se ky treg nuk e zëvendëson tregun e përbashkët me BE-n, por e rrit integrimin ekonomik në mesëvendeve. Republika e Kosovës është zotuar me 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington se do t'i bashkohet të zonës e mini Schengenit, të shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në tetor të vitit të 2019, thotë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe tani janë zone tregtisë lirë përmes marrëveshjes për tregtitë e lirë, e njohur me shkurtesën CEFTA. Por Arjan Zeka në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se nisma për tregun e përbashkët rajonal apo si një të ndryshe zona mini Schengen është më avancuar se sa marrëveshja CEFTAs.
CEFTA parashë lëvizjen e lirë të mallrave, ndërsa me zonën mini Schengen, me krijimin e një zone të unifikuar ekonomike, do të mundësohet edhe promovimi të ashtu quajturave katër liri, që për te i lirisë lëvizjes së mallrave, përfshin edhe lirin e lëvizjes së shërbimeve, njerëzve, por edhe kapitalit, që do të që është një avancim i marrëveshjes për tregti lirë të Evropës Qendrore.
Me funksionalizimin e kësaj zone, Zeka vlerëson se Kosova, për të shtrirë prezencën e saj në tregun rajonal, duhet të fokusohet jo vetëm në aspektin e mallrave, por edhe në ofrimin e shërbimeve të ndryshme.
Vetë rajoni Ballkanit Perëndimor duhet ta shfrytëzonte këtë si një mundësi para integrimit në Bashkimin Evropian, atëherë të gjitha barierat realisht do të eliminohen.
Por ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi thotë se për të realizuar përfitimin nga bashkëpunimi rajonal, kërkohet largimi barrierave ekzistuese në marrëveshjen CEFTA, siç janë lëvizja lirë mallrave, kapitalit, shërbimeve dhe të njerëzve. Republika e Kosovës në vitin 2007, një vit para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, është antarësuar në këtë mekanizëm, por jo gjithmonë është zbatuar nga shtetet nënshkruese, konkretisht nga shteti Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, shtete këto që nuk njohin shtetësinë e Kosovës.
Kështu që nëse bëhet një marrëveshje tjetër, unë mendoj që këto barriera nuk do të jenë përndryshe nëse do të ekzistojnë, atëherë na duhet një marrëveshje tjetër me barriera të njëjta.
Vendet e Ballkanit Perëndimor ndër vite kanë vendosur barriera tregtare mes njëra tjetrës. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina pothuajse në vazhdimsi kanë krijuar barriera tregtare ndaj produkteve Made in Kosova, duke mos njohur dokumentacionin që lëshojnë nga ky shtet. Pikrisht për shkak të këtyre problemeve, qeveria e Kosovës në nëntor të vitit 2018 kishte vendosur taks 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si kundër përgjigje ndaj politikave të këtyre dy shteteve kundër shtetësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në mekanizma e organizata ndërkombëtare. Ndërsa në prill të këtij viti, qeveria kaluar e udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti ka zëvendësuar taksën me masën e reciprocitetit, por me të marrë detyrën Kryeministri Abdullah Hoti hoqi masën e reciprocitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Hotel Grand në Prishtinë, i privatizuar një herë në vitin 2006, do të hyjë sërish në këtë proces, kësaj herë përmes ligjit për investime strategjike. Megjithatë, ish-vlerësi i kësaj ndërmarrje shoqërore e konsideronte paligjshëm një riprivatizim të Hotelit Grand. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë ka filluar procedurat për të ofruar ndërmarrjen shoqërore Hotel Grand investitorëve privat. Kjo po bëhet përmes ligjit për investime strategjike. Megjithatë, një nismë e tillë po kundërshtohet nga ish-vlerësi i këtij hoteli. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Vesel Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Hotel Grand po trajtohet përmes ligjit për investime strategjike dhe se për këtë kanë tre investitorë të interesuar. Ai nuk ka dhënë më shumë detaje rreth këtij procesi. Hotel Grand në vitin 2006 në valën e 8 të privatizimit ishte blerë nga Zylçiv Berisha, pronari kompanisë NTP Unio Commerce. Hotel Grand ndërmarrje shoqërore ishte shitur nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit në një vlerë prej mbi 8 milion euro, ndërkësh kontrata obligonte blerësin e Hotel Grandit që të bënte investime në vlerë prej mbi 20 milion euro dhe të punsonte 570 punëtor, por më pas Agjencia Kosovare Privatizimit kishte konstatuar se blerësi nuk ishte realizuar zotimet dhe një gjë e tillë e kishte futur blerësin e Hotel Grand dhe AKP-n në procese gjyqësore. Pas shumë proceseve gjyqësore në vitin 2012, AKP kishte kthyer këndërmarrje në administrimin e vet. Armen Berisha, përfaqësues i blerësit të kësaj ndërmarrje shoqërore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende janë në procese gjyqësore lidhur me Hotel Grand dhe se askush nuk ka të drejtë të privatizojë apo çfarë do tjetër këtë ndërmarrje.
Apo nëse vendosin me vepruan, ne kemi diskutuar dhe me gjikotën, po në moment që ka diçka konkrete, ne të trajtojmë edhe me mënyrë mos përkohshme. Nëse nuk ka zgjedhje, çfarë tani, normalisht duhet ne vazhdojmë me arbitrazh të jashtëm që dhe i kanë kushtuar shumë më shumë pastaj shtetit.
Nga zyra për informim me AKP-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha procedurat gjyqësore lidhur me këtë veprim ligjor të AKP-s kanë përfunduar me vendime gjyqësore përfundimtare në favor të AKP-s. AKP është duke administruar me këtë hotel, i cili është i gatshëm për të ofruar për privatizim, qoftë edhe përmes ligjit për investime strategjike. AKP po koordinohet me qeverinë e Kosovës në gjetjen e investitorëve relevant nga fusha e hotelerisë në privatizimin e Hotel Grandit, aset ky një rëndësie të veçantë, thuhet në përgjigjen e AKP-s dërguar Radios Evropa e Lirë. Ligji për investime strategjike përmes të cilit po synohet të privatizohet Hotel Grand pati hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2017. Sipas këtij ligji, vëllimi i investimit për të fituar statusin e investimi strategjik është nga 10 milion deri në 30 milion euro, varësisht nga sektori. Prioritet në përzgjedhjen e projekte për të fituar statusin e investimi strategjik, si pas këti ligji, ju përket projekteve me vëllim më të madh investimesh dhe të cilat gjenerojnë më shumë vende pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë të Dielën janë mbajtur zgjedhjet lokale, partia Veprimin Demokratik, presidenti së cilës është Bakir Izetbegovic dhe Unioni i Socialdemokratëve të Pavarur i Milorad Dodikut kanë humbur pushtetin në qytetet më të mëdha të Bosnjës dhe Hercegovinës, Sarajevë dhe Banja Luka. Më shumë hallësi materiali në vazhdim. Partia Veprimi Demokratik, presidenti së cilës është Bakir Izetbegovic dhe Unioni i Socialdemokratëve të Pavarur i Milorad Dodikut kanë humbur pushtetin në qytetet më të mëdha të Bosnjës dhe Hercegovinës, Sarajevë dhe Banja Luka. SDA ka humbur tre komuna të rëndësishme në kantonin e Sarajevës dhe ishte vështirë për t'i mbajtur duke pasur parasysh që të gjithë janë bashkuar kundër nesh, tha Bakir Izetbegovic në një konferencë për media të dielën në mbrëmje. Ndërsa presidenti i SNDS-s Milorad Dodik pranoi humbje në Banja Luka, qendra administrative Republikës Serbe të Bosnjës. Banja Luka zgjodhi në mënyrë demokratike dhe ne respektojmë atë zgjedhje. Qytetarët e Banja Lukës kanë vendosur, tha Dodik. Në qytetin e Banja Lukës fitoi kandidati opozitës Drashko Stanivukovic nga Partia për Parimit Demokratik. Ai deklaroi në konferencën për shtyp se Banja Luka do të jetë qyteti të gjithë qytetarëve. Kjo është dita më e lumtur në historinë moderne të qytetit ton, vuri në dukje Stanivukovic në fjalimin e tij nga selia kryesore zgjedhore e partisë. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gati 54% e rreth 3.3 milion votuesve të regjistruar dolën të votojnë për kryetarët dhe këshillat e bashkive në dy rajonet autonome të Bosnjës, Federatën Myslimane Kroate dhe Republikën Serbe, si dhe në qarkun e Brçkos. Zgjedhjet u planifikuan fillimisht për 4 tetor, por vonesa e qeverisë në miratimin e një buxheti kombëtar duke përfshirë financimin për zgjedhjet çoi në shtyrje në tyre. Partitë nacionaliste bosnjake, serbe dhe kroate kanë mbajtur pushtetin për pjesën më të madhe të periudhës që nga fundi i luftës në Bosnjë, por kritikat për trajtimin e pandemisë së koronavirusit dhe skandalet rreth blerjes së pajisjeve mjekësore kanë forcuar mbështetjen për opozitën. Numri i rasteve me koronavirus dhe vdekjeve të lidhura me COVID-19 në Bosnjë dhe Hercegovinë është rritur ndjeshëm javët e fundit. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se deri më tani janë infektuar 72.000 njerëz, ndërsa më shumë se 1.800 kanë vdekur. Për të shmangur rrezikun e përhapjes së koronavirusit, votuesve me 15 nëntor në qendrat e votimit u kërkoi të mbanin distancë të rrept fizike, të vishnin maska për fytyrën dhe të lanin duart. Qyteti jugor i ndarët një kishti Mostari do të mbaj zgjedhje veçmas me 20 djetor. Këto zgjedhje do t'jenë të parat në Mostar në 12 vjetë dhe do të mbanë pasi partitë kryesore bosnjake dhe kroate të Bosnës në qëshor arritë një marveshje për një statut të ri për qytetin. Mostari nuk kanë bajtur zgjedhje komunale që nga viti 2008 për shkak të dështimit të autoriteteve për të zbatuar një vendim të viti 2010 nga gjykata kushtetuese e Bosnjës, e cila vendosi që struktura ndarjes e pushtetit të qytetit ishte antikushtetuese dhe duhej reformuar.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bullgaria ka konfirmuar veton në Bashkimin Evropian për kornizën negociuese me Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që ka akuzuar Shkupin për vjedhjen e falsifikimin e historisë dhe për nxitje të urrejtjes antibullgare. Zyrtarët lartë bullgar kanë reaguar edhe për manifestimet për periudhën e Titos në Maqedoninë e Veriut, duke thënë se nuk mundet që në njërën anë të kërkosh integrimin evropian dhe në anën tjetër të nderosh periudhën e komunizmit. Zyrtarët të Maqedonas pranojnë se vendi do të përballet me veto, por megjithatë shpresojnë se deri në fund të vitit mund të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare midis dy vendeve. Jusuf Kadriu sjell më shumë allësi.
Drejtuesit e institucioneve në Maqedoninë e Veriut kanë zbehur optimizmin për një marrëveshje me Bullgarinë një ditë para mbledhjes së ministrave të punëve të jashtme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ku do të bisedohet mbi kornizën negociuese të Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Zoran Zaev thot se po bëhet të gjithë një më e sigurt se vendi nuk do të mund të evitojë veten nga Bullgaria. Pavarësisht kësaj, Zaev la të shpresohet se konferenca e parë ndërqeveritare ndoshta do të mbahet deri në fund të vitit.
Imamo rešeno 5 istorijski ličnosti, 3 istorijski periodi, spremni smo da gi objavime i spremni smo da počne implementacijata vo učebnicite.
Ne kemi arritur marrëveshje për 5 personalitete historike, 3 periudha historike dhe ne jemi të gatshëm të shpallim ato dhe të nisim të aplikojmë në tekstet shkollore, si këtu ashtu edhe në Bullgari. Ne duhet të vazhdojmë më tej dhe unë jam i bindur se me vendime pozitive ne ndërtojmë miqësinë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Zyrtarët e lartë të Bullgarisë, si zëvendës kryeministri Krasimir Karakaçanov dhe shefja e diplomacisë Katerina Zaharieva, kanë bërë të qartë se bisedime mund të ketë, sikur që mund të ketë edhe marrëveshje, por vetëm nëse pranohen kërkesat e palës bullgare. Madje në paraqitjet e fundit të zyrtarët bullgar kanë akuzuar Shkupin për nxitje të urrëties dhe vjedhje e falsifikim të historisë.
Ne može da posjagate i da kradete bulgarskata istorija. I ne samo da je kradete, da je falsificirate i na bazata na tezi falsifikaciji da sazdavate jezik na omrazata.
Nuk mundet që të vidhni historinë bulgare, të thoni se ata apo ai janë Maqedonas, dhe jo vetëm që të vidhni, por edhe të falsifikoni, dhe në bazë të falsifikimeve të nxitni gjuhën e urrëties. Në mbledhjen e 17 nëntorit, ne nuk mund të japim pëlqimin për kornizën negociuese. Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë bisedimet. Do të bisedonim edhe gjatë natës së festave të vitit të ri, nëse ata janë të gatshëm të pranojnë kërkesat tona. Ata nuk mund të dalin me argumente se ky është identiteti ynë. Prisni, ky është identiteti juaj, por është i sajuar. Ka deklaruar zëvendës kryeministri Karakaçanov një herë te ministri i mbrojtjes i Bullgarisë në një intervistë për televizionin bulgar Kanali 3. Duke e komentuar pozicionet e palës bulgare dhe asaj maqedonase, Arsim Sinani, drejtuesi Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thot për Radio Evropa e Lirë se vështirë se Bullgaria do të bëjë kompromis, por se do të qëndrojë deri në fund pas kërkesave të saj. Ai thot se pala maqedonase duhet të reflektojë pasi në këtë rast nuk bëhet fjalë për mohim të identitetit.
Mendoj se Bullgaria me të drejtë do të thotë kërkon një kompromis. Mendoj se kompromisi nuk ka të bëjë këtu me identitetin, po ka të bëjë me gjenezën. Askush nuk ta konteston do të thotë identitetin se si ndihesh ti. Maqedonia është anëtare e NATO-s. Hapja e derës në Evropë garanton maqedonëve të sotëm që të mbijetojnë apo të themi të kenë perspektivë si popull. Kto këtë duhet të kuptojnë. Mendoj se do të duhet të shohim Bullgarinë si një shtet vëlla. Kjo mendoj se duhet ndodhe në Maqedoni, por mendoj se e nderyma sërbe është e fort Maqedoni dhe e pengon këtë proces.
Thotë Sinani, pala bulgare konteston gjuhën dhe identitetin e Maqedonasve me pretendimin se ato kanë rënjë bulgare, se gjuha Maqedonas është krijuar pas vitit 1945 nga një dialekt i gjuhës bulgare dhe asaj serbe. Dy vendet në vitin 2017 nënshkruan një marrëveshje për fqinjësi të mirë, por në vend të afrimit, ajo ka ndarë dhe më shumë dy shtetet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët e Telekomit të Kosovës kanë kërkuar para objektit të qeverisë që të zhbllokohen gjirollogaritë e kompanisë. Kryetari i Federatës Sindikale të Telekomit Lami Balaj tha gjatë protestës se punëtorët kanë hyrë në muajin e dytë pa paga për shkak të bllokimit të gjirollogarive. Ai shtoi se nuk do të rrihiqen nga protesta dhe nga kërkesat e tyre derisa qeveria dhe Kuvendi i Kosovës të marrin përgjegjësi për gjendjen e krijuar në këtë kompani. Punëtorët e Telekomit ende nuk i kanë marrë pagat e muajit tetor. Një marrëveshje viti 2009 me Dardafon e kishte mundësuar kompanisë Z-Mobile të ishte operator virtual i telefonisë mobile të operatorit mobil Vala që funksionon në kuadër të Telekomit Kosovës. Mos pajtimet mes palëve kishin nisur kur Z-Mobile ka kërkuar numeracion shtesë, çështja kishte shkuar në arbitrazh dhe më pas gjykata Prishtinës kishte vendosur në favor të kompanisë Z-Mobile. Kontrata në vazhdimësi është konsideruar si e dëmshme, por si e tillë ka zgjatur deri në korrik të vitit 2019 kur bordi i Telekomit Kosovës pati marrë vendim për shkëputjen e saj. Dardafon përmes përmbaruesit i ka bllokuar gjirorellogaritë e Telekomit pasi borxhi kishte arritur vlerën e mbi 25 milion eurove. Ministria Brendshme e Serbisë ka njoftuar se në fshatin Konsull të Bujanocit, që gjendet në afërsitë e vijës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, është gjetur sasi e madhe e armatimit. Sipas njoftimit të publikuar në faqen e internetit të ministrisë, armatimi gjetur në një shkëmb përfshin 137 municione për granata hedhës, raketë dore, 1000 antitank, 2 lbi për mbikëqyrje natën, 4 kuti me 1436 copë municion, pushke të kalibrave të ndryshëm dhe një uniform kamuflazhi. Me urdhër të zëvendës prokurorit të prokurorisë së lartë publike në Vranjë, pjesëtarët e policisë po zhvillojnë hetime. Sipas ministrisë së brendshme, prokuroria urdhëroi policinë të paraqesë padi penale kundër autorëve të panjohur për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit se ata kanë kryer krimin e prodhimit të paligjshëm, posedimit, mbajtjes dhe trafikimit të armëve dhe eksplozivëve. Antarët e policisë me urdhër të prokurorisë po marrin gjitha masat dhe veprimet brenda kompetencës së tyre në mënyrë që të hedhin dritë mbi këtë akt kriminal, tha Ministria Brendshme Serbe. Autoritetet serbe njoftuan se 116 migrantë u transportuan në qendrën e pritjes në Preshev pasi policia zhvilloi një operacion për gjetur migrantë pa rregullt në Beograd. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Vladimir Cucic, komisioner i Komisariatit Serb për Refugjat dhe Migrim. Serbia ka treguar se është në gjendje të përballojë pasojat e krizës së migrantëve më mirë se sa shumica vendeve evropiane, ka thënë ministri i mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vullin. Sipas të dhënave të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, më 9 nëntor në Komisariatin për Refugjat, 6041 migrantë ishin akomoduar në një nga 19 qendrat e drejtuara nga Komisariati në Serbi, ndërsa 1200 të tjerë ishin jashtë këtyre qendrave. Kompania amerikane Moderna thot se të dhënat paraprake tregojnë se vaksina e saj kundër COVID-19 është gati 95% efektive. Rezultatet janë të ngjashme me ato të kompanive Pfizer dhe BioNTech, të cilat ditë më parë njoftuan se testimi i vaksinës së tyre ka rezultuar 90% efektiv në fazën finale, në të cilën janë përfshirë më shumë se 40.000 njerëz. Moderna thot se është një ditë e shkëlqyer dhe ata planifikojnë të aplikojnë për miratim në mënyrë që përdorimi i vaksinës të fillojë në javët e ardhshme. Testimi përfshiu 30.000 njerëz në SBA. Ende nuk dihet se sa do zgjas imuniteti nga vaksinat, pasi duhet më shumë kohë për të përcjellur gjendjen e vullnetarëve që kanë marrë pjesë në testim. Gjithashtu nuk ka të dhëna se sa mirë funksionon në grup moshat më të vjetra, të cilat janë më të rrezikuara nga COVID-19. Dhe siç transmeton BBC, ende nuk dihet nëse vaksina thjesht ndalon njerëzit të sëmurën rënd ose nëse i ndalon ata gjithashtu të përhapin virusin. Më herët, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka paralajmëruar se vetëm vaksina nuk do të jetë mjaftueshme për të mposhtur pandeminë e koronavirusit të ri. Numri të infektuarve me koronavirusin e ri në Shtetet e Bashkuara ka shkuar në mbi 11 milion. Shumë shtete po fuqizojnë masat kundër pandemisë në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Së fundi Michigani dhe Washingtoni kanë vendosur masa më trepta për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Në Michigan shkollat e mesme dhe kolegjet do të mbyllen dhe restoranet do të kenë të ndaluar të ofrojnë shërbime brenda. Edhe në Washington do të vlejë një tamas për restorantet, ndërsa aty do të mbyllen edhe palestrat, kinemat, teatrot dhe muzet. Mesatërisht, më shumë se 1000 njerëz në ditë po vdesin nga koronavirusi i ri në Shtetet e Bashkuara. Numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 250.000. Kryeministri Britanisë së Madhe Boris Johnson ka hyrë në vet izolim pasi u takua me një deputet i cili më vonë doli pozitiv për COVID-19. Johnson u takua të enjtën rreth 35 minutave me deputetin Lee Anderson, i cili një ditë më pas kishte simptomat të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Në muajin prill, kryeministri Johnson kaloi trenet në kujdesin intensiv pasi u infektua me koronavirus. Ekspertët mendojnë se reinfektimi me koronavirus ka të ngjarje të rrallë, raporton BBC. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë të ndëruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.